Klassisen retoriikan eräs keskeinen käsite on topos, monikkomuoto on topoi kreikasta. Latinan kielessä tämä tunnetaan nimellä locus tai loki. Ja tämä tarkoittaa niin kuin muotoa tai paikkaa, on kirjaimellisesti ajateltuna, mutta sen käyttötapa antaa mahdollisuuden suomentaa se myöskin nimellä argumentaatiostrategia tai tekniikka. Se voi myöskin merkitä siirtoa jossakin keskustelutilanteessa, että jos joku on esittänyt argumentin, tietyn tyyppisen argumentin, niin joku saattaa sitten tehdä tietyn tyyppisen siirron siinä kyseisessä tilanteessa, ikään kuin jos ajatellaan argumentaatiota eräänlaisena pelinä, niin se voidaan ymmärtää myös siirtona, ja tietyt argumentin muodot sitten mahdollistavat erilaisia siirtoja. Esimerkiksi jos meillä olisi sen tyyppinen argumentaatio menossa, jossa joku käyttäisi esimerkkejä hyväkseen pyrkiessään osoittamaan jonkun väitteen hyväksyttävyyttä, niin tämä mahdollistaa sitten tämä kyseinen argumenttiskeema tai strategia sitten sen, että vastapuoli voi pyrkiä tuottamaan vastaesimerkkejä, esimerkkejä, jotka ei sovi siihen yleiseen kaavaan tai niin edespäin. Voidaan puhua myöskin proseduurista, eli millä tavoin sääntöä hyväksi käyttää, sitten edetään argumentaatiossa. Ja nyt sitten tämä puhe tähän mennessä on ehkä hiukan abstrakteja ja epämääräistä, johtuen osittain siitä, että nämä topokset voivat olla niin kuin yleisiä, hyvin abstrakteja topoksia luonteeltaan, tai sitten ne voi olla hyvinkin aihe- tai teemakohtaisia topoksia. Nyt on olemassa parempia ja huonompia topoksia, ja toimivampia ja vakuuttavampia, tai sitten enemmän tai vähemmän loogisia, jos logiikkatermiä käyttää hiukan väljästi. Ehkä yksi tapa tulkita topoksia voisi olla, tai yksi topoksien laji voisi olla sananlaskut. Esimerkiksi jos sanotaan, että ei omena kauaksi puusta putoa, niin silloin ikään kuin vedotaan tällaiseen tiettyyn argumenttikuvioon, että jonkun asian ikään kuin lähde kertoo jotakin siitä, että mihin se lähteestä tullut asia sitten putoaa tai minkälaisia ominaisuuksia sillä on. Ja jos vaikkapa nyt sitten puhuttaisiin vanhempien ja lasten välisestä suhteesta, niin lapsen ominaisuuksia saatettaisiin pyrkiä selittämään tai selitykseksi saatettaisiin sanoa, että no, omena ei kauaksi puusta putoa, eli että henkilön ominaisuudet periytyvät jollakin tapaa joko kasvatuksen tai biologian kautta vanhemmista. Joskus sitten saattaa käyttää jotain aika epämääräisiäkin ilmaisuja, kuten ei kahta ilman kolmatta, eli ajatellaan, että on joku tämmöinen sääntö, että kolmas enemmän tai vähemmän vääjäämättä nyt sitten tapahtuu, jos kaksi kertaa on jokin tapahtunut, tai sitten ehkäpä vielä epämääräisempi olisi niin kuin ilmaista, että ei sääntöä tai poikkeus vahvistaa säännön. Eli jos joku on esittänyt säännön ja toinen poikkeuksen, niin saatetaan yrittää ohittaa tämä vastaesimerkki sanomalla, että ei, että poikkeus vahvistaa säännön tai jotain sen tapaista. No, nämä yleiset topokset saattavat olla ikään kuin hyvin, hyvin abstrakteja, jopa tällaisia matemaattistyyppisiä topoksia ja sitten aihepiiriin liittyvät topokset voivat olla johonkin erityiseen sisältöön liittyviä tyypillisiä ajattelutapoja. Toposten funktio, niiden toimintatapa on kahtalainen. On nimittäin niin, että voidaan ajatella, että nämä topokset on jotain sellaisia, jotka auttavat argumentaatiotilanteessa siten, että kun vetoaa johonkin tavanomaiseen ajattelutapaan tai strategiaan tai skeemaan, niin yleisö tunnistaa ja kykenee tunnistamaan, että mikä se ajatuskuvio on, johon puhuja on vetoamassa. Ja se, että kuulija pystyy tunnistamaan ajattelutavan samalla sitten kantaa ehkäpä ymmärtämisen lisäksi toista funktiota, nimittäin hyväksymisen funktiota. Eli jos meillä nyt vaikka keskustelu olisi, jossa hyväksyttäisiin tämän tyyppinen topos, kuten poikkeus vahvistaa säännön, niin puhujan vedotessa tähän, niin kuulija tunnistaa ajatuskuvion, että on olemassa säännönmukaisuuksia ja niillä poikkeuksia, ja sitten esitetty poikkeus nyt sitten tekee tästä alkuperäistä säännöstä jotenkin hyväksyttävämmän, tai se argumentti sitten hyväksytään sen nojalla, että poikkeus jotenkin vahvistaa sen säännön. Ja tämä voi nyt sitten olla hyvä vaikka huono siirto noin vakavassa loogisessa mielessä, riippuen siitä, että mitä tällä nyt tarkkaan ottaen tarkoitetaan tällä ilmaisulla, että poikkeus vahvistaa säännön. Usein tätä ilmaisua kyllä käytetään aika lailla epämääräisesti. No, jos otetaan esimerkki liittyen tähän. Ja ajatellaan vaikkapa tilannetta, että puhuja on pohtimassa sitä, että miten voisi keksiä argumentteja väitteen terveys on tärkeämpää kuin harjoittelu puolesta. Eli jos olisi vaikkapa nyt sitten saanut tehtäväkseen tai olisi tullut siihen tulokseen, että terveys on etusijalla liikuntaan tai harjoitteluun nähden, niin mitenkä argumentoida tämän puolesta. Eli nyt sitten paitsi, että tämmöinen skeema, jota ollaan hakemassa, pitäisi olla sellainen, joka vetoaa kuulijaan, niin nämä topokset muodostavat eräänlaisen varannon puhujalle, kun hän pohtii, että millaisia argumentteja voisi olla olemassa annetun väitteen puolesta. Ja nyt sitten se väite tässä, että tämä terveys on tärkeämpää kuin liikunta, ei ole aivan itsestään selvää. Nimittäin on niin, että sekä terveys että harjoittelu tai liikunta voidaan ajatella tavoiteltaviksi asioiksi. Ja erityisesti, jos sitten puhuja ajattelee, että kuulijakunnan mielestä molemmat näistä asioista ovat tavoiteltavia. Ja nyt sitten pitäisi keksiä, että miten sitten tehdä erottelu terveyden ja harjoittelun suhteen, ja vieläpä tässä tapauksessa terveyden hyväksi. Ja yksi tapa ajatella, että on se, että no, terveys on jollakin tapaa perustavampaa, se on ehkäpä itseisarvoinen, eli voidaan ajatella, että terveys on itsessään tavoiteltavaa, kun taas sitten harjoittelu tai liikunta ei ole sitten tavoiteltavaa itsensä, vaan jonkin muun sen ulkopuolisen tavoitteen vuoksi. Ja puhuja voisi sitten ajatella, että harjoittelemme tai liikumme, jotta nyt sitten tulisi parempi kuntoiseksi tai saisi hyvän olon tai jotain muuta. Ja tämän vuoksi sitten harjoittelu voitaisiin ajatella ikään kuin toissijaiseksi, mutta vain jos hyväksymme topoksen, joka sanoo, että asia on tavoiteltavampaa kuin joku toinen, jos tämä ensimmäinen asia on itsessään tavoittelemisen arvoista ja sitten tämä toinen asia on ikään kuin vain väline jonkun muun tavoittelemiseksi. Ja tällöin sitten näistä lähtökohdista seuraisi, että terveys on tavoiteltavampaa kuin harjoittelu. Eli lähtökohtana huomioidaan se, että molemmat ovat tavoiteltavia, mutta itsessään tavoiteltava on tärkeämpää kuin toissijaisesti tai välineellisesti tavoiteltava asia. Ja argumentti olisi sitten saatu muotoiltua tämän avulla. Ja tämä on esimerkki topoksesta, minkälaiseen tällaiseen yleiseen ajattelukuvioon voidaan vedota argumenttia muodostettaessa siten, että kuulija pystyy hahmottamaan, että mikä on se ajattelutapa siellä argumentin pohjalla. Sitten puhuja tässä tapauksessa voi toivoa, että kuulija hyväksyy tämän kyseisen topoksen, joka tässä argumentin taustalla on. Ja nyt tietenkään ääneen ei aina näitä topoksia sanota. Voidaan ajatella, että ääneen sanottaisiin, että terveys ja harjoittelu ovat molemmat hyviä asioita, mutta terveys on itsessään tavoiteltavaa, mitä harjoittelu ei ole. Näin ollen terveys on tavoiteltavampaa kuin harjoittelu. Nyt toki on niin, että sitten voi käydä niin, että kuulija on tarkkaavainen ja hän hahmottaa, että mikä on se topos, johon puhuja on vedonnut, ja sitten hän ei hyväksykään sitä toposta. Eli tässä ajatusta, että jokin on itsensä vuoksi tavoiteltavaa, olisi tärkeämpää kuin sitten jonkin muun seikan vuoksi. Ja joku saattaisi sitten argumentoida tätä vastaan ja olla hyväksymättä tätä kyseistä toposta. No, Aristoteleella on koko joukko erityyppisiä topoksia mainittuna ja tällaisia yleisempiä ajatuskuvioita, joista nyt tässä yhteydessä tämän videon puitteissa en sano sen enempää. Topos-termillä on helppo löytää materiaaleja esimerkiksi internetistä tai sitten klassisen retoriikan teoksista. Ja mikäli tämä topos-näkökulma kiinnostaa, niin sieltä sitten löytyy lisää. Ehkäpä nyt tämän esimerkin puitteissa se, mitä kannattaa erityisesti panna merkille, on se, että kun analysoimme ja arvioimme esitettyjä argumentteja, niin olisi äärimmäisen tärkeää kyetä hahmottamaan sen lausutun argumentin taustalla olevia yleisiä ajattelutapoja, päättelymuotoja tai topoksia. Nimittäin juuri nämä ääneen lausumattomat ajattelutavat on se ydin kritiikille, ja ne mahdollistavat siis kritiikin tekemisen ja kritiikin muotoilun, mutta kriittisyys on äärimmäisen vaikea, jos ei hahmota, että mikä siellä argumentin taustalla oleva ajattelutapa on ollut. Ja sen vuoksi on hyvä hahmottaa tällaisia yleisiä ajattelutapoja, yleisiä sääntöjä ja muun muassa loogisia päättelymuotoja, koska ne nimenomaisesti ovat siellä taustalla. Ja jos ne pystyy hahmottamaan, niin kykenee sitten kriittisesti arvioimaan, että onko näitä topoksia käytetty asianmukaisesti ja toisaalta ovatko nämä topokset sellaisia, jotka kyseisessä aihepiirissä ovat asiallisia.